Сёння новы апостальскі нунцый у Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Іван Юркавіч сустрэўся з прадстаўнікамі рускай праваслаўнай царквы. Мітрапаліт Іларыён, кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату, павіншаваў арцыбіскупа Юркавіча з пачаткам працы ў Маскве ў якасці новага нунцыя і выказаў надзею на далейшае канструктыўнае супрацоўніцтва паміж праваслаўнай царквой і апостальскай нунцыятурай. Праваслаўны іерарх з задавальненнем адзначыў, што ў апошнія гады праваслаўна-каталіцкія адносіны ў Расіі значна палепшыліся. Мітрапаліт звярнуў увагу на пазітыўную ролю працы сумеснай рабочай групы па вырашэнні праблем паміж каталіцкім касцёлам і рускай праваслаўнай царквой. На яго думку, яна была паспяховай прыладай у пошуках вырашэння розных праблем практычнага характару. Падчас сённяшняй сустрэчы былі абмеркаваны перспектывы далейшага каталіцка-праваслаўнага супрацоўніцтва ў галіне сумеснага сведчання аб хрысціянскіх каштоўнасцях у сучасным грамадстве і ў сферы абарон правоў хрысціян, якіх пераследуюць у розных частках свету. Арцыбіскуп Іван Юркавіч запэўніў мітрапаліта Іларыёна аб жаданні працягваць супрацоўніцтва і паляпшаць узаемаадносіны паміж праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам.